Նոխ կանքով, բայց միևնույն ժամանակ նաև մի տեսակ կախարդված, Անետան հետևում էր, թե ինչպես են անցնում իր առջևով հոր սիրային կապերը, որոնց մասին ինքը գաղափար անգամ չի ունեցել. Խայտաբղետ, քմահաճ շարաններ. Եվ սիրո, եւ արվեստի մեջ Ռաուլը իր ճաշակը փոխում էր, ինչպես ձեռնոցները. Անետան գիտեր իր շրջապատի այդ կանանց անունները եւ անբարյացակամորեն հիշում էր, թե մի ժամանակ ինչպես էր իրեն ժպտում, ինչպես էր փաղակշում իրեն հոր ընտրյալներից որևէ մեկը. Մյուսները կանգնած էին հասարակական սանդուղքի ոչ այնքան բարձր աստիճանին, նրանց ուղագրությունն ավելի պակաս ազատություն չուներ, քան այն զգացմունքները, որ նրանք զեղում էին։ Անետան շրթունքներն ավելի պինդ սեղմեց իրար, սակայն նրա մտավոր հայացքը, որը սուր էր և ծաղրող, ինչպես հոր մտավոր հայացքը, տեսնում էր բոլոր այդ տարօրինակ ու զավեշտական ճակատներին ընկած խոպոպներով կանանց, որոնք լեզուների ծայրերը հանած, խոնարհված թղթերի վրա քափ ու քրտինք կտրած հևի-հև ուղերձներ էին թխում։ Բոլոր այդ սիրավեպերը, մի քանիս ավելի երկար, մյուսներն ավելի կարճ, իսկ ընդհանրապես բոլորն էլ ոչ տևական, ձգվում էին իրար հետևից, փոխարինելով ու դուրս մղելով մեկը մյուսին։ Անետան դրա համար շնորհակալ էր նրանց, բայց վիրավորված էր և լցված արհամարանքով։ Հայտնագործությունները չէին վերջացել։ Ահա նամակների մի կապոց ևս, դրանք դրված էին առանձին, մյուս արկղում, և կապված էին մյուսներից ավելի խնամքով, քան մոր նամակները, որ խոսում էր տևական մի կապի մասին։ Ամսաթվերը նշված էին ամփութորեն, բայց իսկույն երևում էր, որ նամակագրությունը շարունակվել է երկար տարիներ։ Նամակները գրված էին երկու ձեռագրով, դրանց մի մասը այն նամակները, որոնք երբ ներանգում էին սխալներով և որոնց տողերը ծուռումուռ էին, վերջանում էին կապոցի կեսից, իսկ մյուս մասը գրված էր սկզբում մանկական ձեռքով մեծի օգնությամբ, բայց հետո գնալով ձեռագիրը դառնում էր ավելի հաստատուն։ Նամակագրությունը տեղի էր ունեցել բոլոր վերջին տարիներին, դեռ ավելին, և դա Անետայի համար հատկապես ծանր էր հոր կյանքի վերջին ամիսներին։ Եվ այդ նամակագիրը, հափշտակելով Անետայից նրա համար նվիրական շրջանի ժամերը, որոնց տնորինելու իրավունքը, ինչպես ինքը պատկերացնում էր, տրված էր միայն ու միայն իրեն, այդ ինքնակոչ կինը, որ ինքնակոչ էր կրկնակի, իր նամակներում նրա հորը կոչում էր Հայրիկ։ Անետան անտանելի մի ցավ զգաց։ Մոլեգին շարժումով նայրուսերից դեն գցեց հոր խալաթը։ Նամակները ձեռքից թափվեցին, նա ետ ընկավ բազկաթոռի թիկնատեղին և այդպես նստեց առանց արցունքների, վառվող այտերով։ Անետան չէր վելուծում իր զգացմունքները, նա այնքան էր շփոթվել, որ դատողություն անել չէր կարող։ Եվ այնուամենայնիվ, այդպես շփոթահար նա մտածում էր մի բան. «Հայրս ինձ խաբեց»։ Անետան նորից ձեռքն առավ այդ նզովյալ նամակները և այլևս ցած չդրեց այնքան ժամանակ, քանի դեռ չէր ներծծել ամբողջը, մինչև վերջին տողը։ Նա կարդում էր և քթանցքները լայնանում էին, իսկ բերանը փակ էր։ Նրան այրում էր խանդի թաքուն կրակը և ինչ-որ մի մութ զգացում նույնպես ծնունդ էր առնում նրա մեջ։ Ոչ մի անգամ նա չմտածեց, որ թափանցելով այդ նամակագրության սրբության սրբոցը, տիրանալով հոր գաղտնիքներին, նա խղճի դեմ քայլ է կատարում։ Ոչ մի անգամ կասկած չզգաց իր իրավունքի նկատմամբ։ Իր իրավունքի։ Բանականության ձայնը լռեց։ Խոսում էր բոլորովին ուրիշ մի ուժ, բռնակալական։ Ընդհակառակը, նա համարում էր, որ շոշափված են իր իրավունքները։ Այո, հայրը շոշափել է նրա իրավունքները։ Բայց եվ այնպես Անետան տիրապետեց իրեն։ Միակ ընթարթում նա կարծես անցողիկ տեսավ, թե որքան անհեթեթ է իր պահանջկոտությունը։ Ուսերը թոթվեց։ Ինչ իրավունքներ ուներ նա հոր նկատմամբ։ Միթե հայրը ինչ-որ բան էր պարտք իրեն։ Զգացմունքները տիրականորեն ասում էին, այո, վիճելն անմտություն է։ Անետան տրվեց անմիտ զայրույթին, նա տանջվում էր խանդի աստղումներից և միևնույն ժամանակ մի դառ խինդ էր զգում այն դաժան ուժերի գրոհից, որոնք կյանքում առաջին անգամ սուր-սուր ասեղների պես մխրճվում էին նրա մարմնի մեջ։ Գիշերվա մի մասն անցավ ընթերցանությամբ, և երբ վերջապես Անետան որոշեց պարկել, նրա փակ կոպերի տակ դեռ երկար ժամանակ առկայծում էին այն տողերն ու բարերը, որոնցից նա ցնցվում էր, մինչև որ երիտասարդական ամուրքունը հաղթեց նրան։ Այժմ նա պառկած էր անշարժ, խորը շնչառությամբ, հանդարտված, թեթևացած այն վատնած ուժերի շնորհիվ, որը տեղի էր ունեցել նրա մեջ։ Հաջորդ առավոտյան Անետան բոլորը նորից կարդաց։ Նա հետագա օրերին նույնպես հաճախ էր կարդում այդ նամակները։ Նրա մտքերը հենց դրանցով էլ զբաղված էին։ Հիմա Անետան կամաց-կամաց կարողանում էր պատկերացնել այդ կյանքը, երկրորդ կյանքը, որ ընթացել էր նրա կյանքին զուգահեռ։ Մայրը ծաղկավաճառ էր, Ռաուլը նրան փող էր մատակարարում, որպեսզի նա խանութ բացի։ Աղջիկը մոդիստուհի էր կամ դերձակուհի, ստույգ տեղեկություններ չկային։ Մեկի անունը Դելֆինա է, իսկ մյուսինը, որ ավելի երիտասարդ էր, Սիլվիա։ Դատելով ֆանտաստիկորեն ամփույթ ոճից, որի անմիջականությունն իր հմայքն ուներ, նրանք նման էին միմյանց։ Դելֆինան, ըստ երևույթին, շատ հաճելի կին էր, ու թեև նա որոշ խորամանկությունների էր դիմում, որոնք մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ նամակների մեջ նշմարվում էին, բայց եւ այնպես իր պահանջներով Ռիվիերին առանձնապես չէր ձանձրացնում։ Ոչ մայրը, ոչ աղջիկը կյանքը չէին ընկալում ողբերգորեն։ Ասենք, նրանք համոզված էին, որ Ռաուլը սիրում է իրենց։ Հավանաբար դա հենց նրա սերը պահպանելու լավագույն միջոցն էր։ Նրանց անպատկառ համոզվածություն Անետային վիրավորում էր ոչ պակաս, քան այն ապշեցուցիչ ճամպարկեշտությունը, որով նրանք դիմում էին իր հորը։ Սիլվիան ավելի էր զբաղեցնում Անետայի խանդոտ ուշադրությունը։ Մյուսը կենթանի չէր, և Անետան հպարտությունից ձևացնում էր, թե իրեն ամենևին էլ չի անհանգստացնում Դելֆինայի և իր հոր մտերմությունը։ Անետան արդեն մոռացել էր, թե ինքն ինչպես էր վիրավորվել մի քանի օր առաջ, երբ իմացավ հոր բոլոր սիրային կապերի մասին։ Այժմ, երբ ինքը պայքարի մեջ էր մտնում ավելի խոր արմատներ ունեցող կապվածության հետ, մյուս բոլոր ախոյանները չէին վախեցնում նրան։ Լարելով իր միտքը, Անետան ճկնում էր պատկերացնել անծանոթ կնոջ կերպարը։ Չէ՞ որ այդ կինը, ինչքան էլ որ Անետան արհամարում էր նրան, ընդամենը կիսով չափ էր իր համար օտար։ Ուրախ անկաշկանդվածությունից, նամակներում գործածված հանգիստ դույից զգացվում էր, որ Սիլվիան Ռաուլ Ռիվիերին այնպես է տնորինում, կարծես վերջինս նրա միապատկան սեփականությունը լինի։ Այդ ամենը զայրույթ էր պատճառում Անետային։ Նա աշխատում էր լարված հայացքով նայել այդ անտանելի անծանոթուհուն, որպեսզի ոչնչացնի նրան։ Սակայն ինքնակոչը խուսափում էր Անետայի հայացքից, նա կարծես ասում էր, «Նա իմն է, իմ մեջ նրա արյունն է հոսում»։ Եվ որքան ավելի էր վրթովվում Անետան, այնքան ավելի ամուր էր հաստատվում նրա մեջ այդ մոտիկությունը։ Անետան չափազանց երկար էր դիմադրում և կամաց-կամաց ընտելացավ պայքարին ու նույնիսկ իր հակառակորդին։ Դա վերջացավ նրանով, որ ինքն այլևս չէր կարողանում ապրել առանց նրա։ Առավոտյան դեռ աչքերը չբացած, նա իսկույն ևեթ սկսում էր մտածել Սիլվիայի մասին, և ախոյանի խորամանկ ձայն այժմ արդեն կրկնում էր, «Իմ մեջ հոսում է քո արյունը»։ Եվ Անետան այնքան պարզ էր լսում այդ ձայնը։ Մի անգամ գիշերը նրա աչքին այնքան կենթանի երևաց այդ անծանոթ քույրը, որ ինքը, դեռ լրիվ չարթնացած, պարզեց ձեռքերը, որպեսզի գրկի նրան։ Հաջորդ օրը զայրացած ու դիմադրող, բայց արդեն պարտված Անետային համակեց քրոջը տեսնելու աննահանջ ցանկությունը։ Եվ նա գնաց Սիլվիային որոնելու։ Հասցեն նամակներում էր։ Անետան գնաց Մեն բուլվարը։ Կեսօրն անցնելու վրա էր։ Պարզվեց, որ Սիլվիան արհեստանոցում է։ Անետան սիրտ չարեց գնալ այնտեղ։ Նա մի քանի օր ևս սպասեց, ապա ճաշից հետո երեկոյան դեմ նորից գնաց Սիլվիայի մոտ։ Սիլվիան դեռ չէր վերադարձել տուն, գուցե նորից էր դուրս եկել, ոչ ոք ստույգ չգիտեր։ Ամեն անգամ ջղային անհամբերությունը ամբողջ օր Անետային պահում էր լարվածության եւ սպասումների մեջ։ Նա վերադառնում էր հիասթափված եւ փոքրոկությունը գաղտնաբար հուշում էր նրան, որ ավելի լավ է դրանից հրաժարվել։ Բայց նա այն մարդկանցից էր, որոնք երբեք չեն հրաժարվում իրենց ընդունած վճռից։ Չեն հրաժարվում, որքան էլ համառ լինի դիմադրությունը, որքան էլ սարսափելի լինի այն, ինչ կարող է պատահել։ Եվ Անետան մի անգամ մայիսի վերջին, երեկոյան ժամը 9-ի մոտերքը նորից գնաց նրա մոտ։ Այս անգամ ասացին, որ Սիլվիան տանն է, 6-րդ հարկում։ Անետան մի շնչով բարձրացավ վերև։ Նա չէր ուզում, որ մտածելու ժամանակ ունենա, որ հնարավոր լինի ինչ-որ բանով արդարացնել նահանջը։ Նրա շունչը կտրվում էր։ Կանգ առավ սանդղահարթակին։ Չգիտեր, թե իրեն ինչ է սպասում։ Երկար ընդհանուր միջանցք, առանց գորգի, միայն սալապատած։ Աջ և ձախ կողմերից երկու կիսաբաց դռներ, բնակիչները բարձրաձայն խոսում էին միմյանց հետ։ Կարմիր սալիկների վրա շիկնել էին մայր մտնող արևի շողերը, որոնք ներս էին ընկել ձախ կողմի դռնից։ Հենց դրա հետևում էլ ապրում էր Սիլվիան։ Անետան դուռը բախեց։ Առանց շաղակրատանքն ընդհատելու ներսից ձայն տվին։ «Մտեք»։ Անետան դուռը հրեց։ Ոսկեղեն մայրամուտի ցոլքերը խփեցին նրա դեմքին։ Նա տեսավ, թե ինչպես կիսահանված մի աղջիկ, յուբկան հագին, թմբլիկ ուսերը բաց, բոբիկ ոտքերին վարդագույն կիսամաշ քստիկներ, սենյակում այսյան կողմ է գնում, ճկուն մեջ իր կողմը շրջած։ Նա ինչ-որ բան էր փնտրում հարդարանքի փոքրիկ սեղանի վրա և ինքն իր հետ զրուցում, բմբուլիկով դիմափոշի կսելով քթին։ «Հը, ինչ կա»՝ հարցրեց նա սվսվացնելով, որովհետև բերանը լիքը հերակալներ էին։ Եվ հենց նույն րոպեին նրա ուշադրությունը գրավեց ջրով լի սափորի մեջ դրած յասամանի շիուղը։ Նա քիթը խրեց ծաղիկների մեջ և հաճույքից սկսեց մռլտալ։ Հետո գլուխը բարձրացրեց, ծիծաղող հայացքով նայեց հայլուն և տեսավ Անետային։ Վերջինս արևի շողերով լուսավորված, անվճռական կանգնել էր նրա հետևում, շեմին։ Սիլվիան զարմանքի մի ճիչ հարցակեց, շրջվեց Անետայի կողմը և, ետ տանելով մերկ թևերը, արագ ու ճարպիկ հերակալներով հավաքեց գզգզված մազերը։ Հետո գիրկը բացած մոտեցավ Անետային, բայց հանկարծ թևերը թողեց և սիրալիր, հյուրասեր, բայց զուսպ մի շարժումով հրավիրեց ներս մտնել։